Šajā gadījumā viens no tiem ragiem, lielais raksts, bija izteikti garāks, iespiedās starp abām miega artērijām, starp iekšējo un ārējo, un būtiski nospieda iekšējo miega artēriju, radot klīniski nozīmīgus asinsrites traucējumus galvas smadzenēm. Ņemot vairāk šai pacientei, principā ir apusēja problēma, kuru mēs vispār literatūrā neatradām. Tad plāns ir izoperēt otru pusi un tad publicēt šo gadījumu starptautiskā literatūrā.